Geroz eta haur gutxiago sortzen diren ezkero, geroz eta haur gutxiago daude ikastetxeetako geletan, hori agerikoa da. Horregatik, ikastetxe batzuk batuko ditu Eusko Jaurlaritzak. Baina hori alda soluzioa, bestelako baliabiderik ezean nekez konponduko da arazorik, ikertu bia naiz eta gaur ikastetxeen batzeari buruz arituko gara berriketan. Bat eta bat ez da beti bi. Dragoi Bola telesailean bateratzea erabiltzen zuten bi borrokalari elkartu eta sendoago bat osatzeko. Ikusteko dago baina horrek kasu guzietan balio duen. Kontua da joera berri bat iritsi dela Eusko Jaurlaritzara, ikastetxe publikoak batzea. Berriki jakin dugunez, Hezkuntza Sailak 12 eskola publiko elkartuko ditu Bizkaian, eta beraz, 6 ikastetxe izanen dira aurrerantzean. Bilbon, 3 elkarketa eginen dituzte, Basaurin bat, Getxon bat eta Leioan beste bat. Elkarrengandik hurbil dauden eskolak integratzea da Jaurlaritzaren asmoa, proiektua sendotuko delakoan. Jaurlaritzaren arabera, bi afera daude erabaki horren oinarrian, jaiotza tasaren jaitsiera eta segregazioa. Haur gutxiago jaiotzen direnez, haur gutxiago matrikulatzen dira eskoletan, eta horrek aparteko eragina omen du zenbait eskolatan. Horretaz gainera, uste dute bat egiteak segregazioaren kontra egiteko bide ere badirela. Hala ere, ikastetxeetako langileak eta ikasleen gurasoak kezkatuta daude, baita sindikatuak ere. Afera honen ertzak azalduko ditugu, gaurko atalean. Kaixo, Irati.
Kaixo, Iker.
Irati Urdaileta Lete Berriako kazetaria da, eta hezkuntza gaiez arduratzen da, beraz, ari galdetzea izanen da onena. Irati, lehenik eta behin, zer suposatzen du bi ikastetxe batzeak?
Bada, izenak duen bezala, bi ikastetxe elkartzea da. Kasuetako batzuetan ikastetxetako bat itxi egingo dute eta eraikinak beste erabilera bat izango du aurrerantzean, oraindik zehaztu ez dutena. Beste batzuetan berriz administratiboki batuko dituzte eta bat izatera igaroko dira orain arte bi ziren ikastetxeak, baina bi eraikinak hezkuntzarako erabiltzen jarraituko dute eta adibidez eraikinetako batean aurre hezkuntzako umeak egongo dira eta bestean berriz lehen hezkuntzakoak.
Zein dira Eusko Jaurlaritzak ematen dituen arrazoiak ikastetxeen fusioa justifikatzeko?
Eusko Jaurlaritzaren arabera nagusiki bi arrazoi daude. Bat, jaiotze tasaren jaitsiera, hau da, geroz eta ume gutxiago daude, eta bi, eskola segregazioa. Batetik, Jaurlaritzaren datuen arabera, 2020-tik ona, 13.000 ikasle baino gehiago galdu dira aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Beraz, hori da bateratze horiek egiteko motiboetako bat. Bestetik, eskola segregazioa murrizteko ahalegin bat ere bada. Jaurlaritzak esan duenez, bi ikastetxe batzeko prozesuetan, horietako batek proportzioan besteak baino maila sozioekonomiko eta kultural apaleko edo jatorri atzerritarreko ikaslea askoz gehiago jasotzen ditu. Matrikula bizia, hau da, behin ikasteartea hasita iristen diren ikasleak gero eta gehiago dira. 2020-2021 ikasturtean, 2500 bat ikaslea inguru hasi ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeetan behin ikasturtea hasita zegoela, eta 2024-2025ekoan berriz 8.000. Eta horrek neurriak hartzea eskatzen du Jaurlaritzaren irudiko. Haien esanetan, ezinbestekoa da eskola mapa birpentsatzea, ekitatea indartzea eta ikastetxe guztiek gero eta askotarikoagoak diren ikaslei arreta emateko proiektu sendoak eta gaitasuna dituztela ziurtatzea. Eta uste dute eskola fusio hauek horretarako aukera bat emango dutela.
Iazko urtarrilean bi bateratzeren berri eman zuen Jaurlaritzak eta horrek kezka sortu zuen gurasoen eta irakasleen artean, zein ziren orduko kezka nagusiak.
Orduan Aita Orbizo eta Umandi ikastetxeak Gasteizen eta Zubeldia Maixua eta Birgen de la Guia Portugaleten ziren iragarritako fusioak. Gurasoek eta irakasleek batez ere zera aipatzen zuten, jakintasuna zutela eta hezkuntza saila presaz aritu zela. Gainera alde bakarrez jokatzea ere egozten zieten ez zutela beraien hitza aintzakotzat hartu. Gero, bueno, irakasleen artean eta egunerokotasunean izan zitzaketen gora berak ere aipatzen zituzten, ba, adibidez, espazioetan obrak egin beharko zirela, bi ikastetxeak bat izatera iritsi zitezen.
Aurten Jaurlaritzak aipatu du, Bizkaian 12 ikastetxetan eginen dituztela gisa horretako aldaketak, nola eginen dituzte bateratze horiek?
Hori da, ikertzuk esan duzun bezala, 12 ikastetxetan izango dute eraginan bateratze horiek, hauetek izango dira hezkuntza sailak iragarri duenez, Bilbon Ingeniero Orbegozo eta Gabriel Aresti, Tomas Kamatxo eta Maestra Isabel Gallego Gorria, eta Deusto eta Deustuko ikastola. Basaurin, Soloarteko ikasleak Jose Etxegarain berrantolatuko dituzten, Getxon Larrañaztubi eta San Ignazio, eta Leioan Lamiako eta Artaza Pinueta. Eta oraindik hauek asmoa da 2026-2027 ikasturtean batuta egotea, eta ikusi beharko dugu ba, ikasturte honetan zer nola garatzen diren prozesu horiek. Hezkuntza sailak atea irekita utzi du antzeko prozesu batzuk egiteko Araban eta Gipuzkoan ere, baina oraindik ez du horren inguruko bestelako zehaztasunik eman.
Ela eta Esteila sindikatuek Jaurlaritzaren kontrako kritikak egin dituzte, zein da sindikatu hauen jarrera?
Ba, kritikak aurrez aipatu ditudanaen oso antzekoak dira. Alde bakarrez aritzea, gardentasunik eta adostasunik gabe. Esteila hasi dagokionez, iruditzen zaie azken urtetako politika privatizatzaileen jarraipena dela. Fusionatzen direnak eskola publikoak direlako, eta erabaki horien bidez eskola publikoa ahuldu egiten dutela. Gainera, diotenez, hezkuntza sailak informazio hori pasatu ez eta prozesuen berri langileen bidez izan du sindikatuak. Elak ere ezkutuan gauzatutako prozesua direla salatu du eta murrizketa prozesuaren ondorio direla uste dute. Kontrakoa nahi du sindikatuak ikasle gutxiagoko ikasgelak izan da, uste dute hobeto egingo liratekela irakasleen eta ikasleen baldintzak. Horregatik, presazko bilera bat eskatu diote Jaurlaritzari kontuoz aritzeko. Berriketan.
Irati segregazioa aipatu dugu arestian eta bateratze hauek eskola bikaina denontzat izeneko eztabaida prozesuan kokatu ditu Jaurlaritzak, zer helburu ditu horrek eta zertan datza prozesua?
Helburua da Jaurlaritzaren esanetan ahalik eta eragileri gehienen artean eskola segregazioaren aurkako itun bat lortzea, neurri zehatzak jasoko dituena. Bosgarren bilera egin dute berriki eta eragileak oro har ez daude oso gustura. Horren seinale Labek erabaki du gehiago ez dela bileretara joango. Hezkuntza sailari itxurakeriak egiten ari dela egotzi izan diote.
Ikasturte berriarekin batera segregazioaren kontrako mahaia osatu zuten, nork parte hartzen du bertan?
Alde batetik hezkuntza eragile nagusiak daude. EIGE, ikastolak, Kristau Eskola, baita alderdi politikoak ere, EAJ, EH Bildu, PSE eta PP. Beste aldetik, bestelako eragile batzuk ere badaude, esate baterako EHU Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, UNICEF, Save the Children, eta lehen esan bezala, bi sindikatuk hasiera-hasieratik ez parte hartzea erabaki dute, ELAK eta Esteilasek, eta LAB gehitu zaie orain, beraz gehiengo sindikala mai horretatik kanpo dago momentu hauetan.
Esan duzun bezala, ELA eta Esteilas hasieratik ez dira mai horretan jarri eta bien artean hezkuntza arloko langileen 160 inguru ordezkatzen dituzte, are gehiago LAB kontuan hartzen badugu orain, zergatik ez dute parte hartu nahi.
ELAK esan zuen administrazioan neurri zehatzik gabeko eztabaidak abiarazten ari zela eta segregazioaren auzia bideratze aldera oso bestelako neurriak hartu behar direla. Aldaketa estrukturalak eskatu zituen, esaterako euskarazko murgiltze eredua orokortzea, ratioak hobetzea eta egungo sare banaketan oinarritutako sistema gainditu eta erabat publikoa izango den sistema propio baten bidean urratsak egitea. Esteilase berriz itxurakeria ariketa bat zela salatu zuen. Esteilasek esan zuenez, segregazioa lotuta dago sare pribatua egoteari eta arazoa gainditzeko modurik eraginkorrena publifikazio prozesu irmo bati ekitea izango litzateke.
Egoera hau ikusita, zein dira askatu beharreko korapilo nagusiak Irati?
Ba, korapilo asko daudela esango nuke eta ikusteko asko dagoela, ez? Batez ere ea prozesu hauek zer norabide hartzen duten, ea horrelako prozesu gehiago ba ote dauden eta nola egiten ote diren. Korapilo nagusia da ikastetxen fusio horiek ondo egitea. Hezkuntza proiektu sendo batera ekitzea eta familiek eta langileek izan ditzaketen kezkak eta ezinegonak kudeatzea. Gero aurrera begira ikusi beharko da zer beste fusio dauden eta aldi berean itunpeko sarearekin ere zer gertatzen den. Horreren nabaritzen ari baitira jaiotze tasaren jaitsiera.
Irati Urdaile Talete, mila esker gai honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!